Ovdje radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim tražimo odgovor na pitanja. Kakve se posljedice može imati otezanje uspostavljanja vlasti u Bosni? Zašto se Srbija protivi hrvatskom podizanju optužnice protiv logora Jugoslovenske narodne armije? Te zašto crnogorska vlast, unatoč protivljenju većine građana, namjerava graditi hidroelektranu na rijeci Morača?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema optimističnim procjenama, vlast u Bosni i Hercegovini mogla bi biti oformljena tek iduće godine. Izbori su, podsjećam, održani 3. oktobra ove. Izborni zakon omogućava ovakvo otezanje, a ni političarima ni strankama se ne žuri. A i što bi? Stari zastupnici imaju pravo na punu platu još godinu dana nakon što napuste poziciju. Mjesečno više od 4000 maraka, za one u regionu više od 2000 eura. Zašto bi onda političari u Bosni vodili računa o reformama ili, ne daj Bože, evropskim integracijama ili životnom standardu onih koji su ih birali? Gordana Sandić Hadži Hasanović u temi koja slijedi prenosi i podatak da će građani Bosne i Hercegovine neformiranu vlast platiti 6.700.000 konvertibilnih maraka.
Postizborni prijateljski dogovori negdašnjih ljutih neprijatelja, crvena-zelena koalicija, Savez Velike četvorke, Hrvatsko-srpska i bošnjačka koalicija, sve su to odrednice koje prate dogovore mogućih partnera u novoj vlasti. Političarima se ne žuri, reforme su i onako u zastoju, građani su zabrinuti jer je sve na čekanju.
To je očekivano bilo. Mislim, sa tolikim različitim mišljenjima nije realno ni prije aprila. Retorika je kakva je, tako da će to biti jedna trakavica, sapunica april-maj.
Teško je procijeniti koji će to mjesec biti, ali formiranje vlasti u federaciji i na nivou države ući će u narednu godinu. U Republici Srpskoj situacija je jednostavnija jer je manje više ista vlast u pitanju, naglašava analitičar Igor Gavran.
Tu velikih promjena neće ni biti, da li će jednostavno ime premijera biti drugačije ili neće, manje je važno, jer se opet zna ko će time da upravlja i ko će upravljati svim procesima u Republici Srpskoj, potpuno su irelevantne same kadrovi. A što se tiče federacije, tu je situacija mnogo složenija, još uvijek je neizvjesno kakva će uopće struktura vlasti da bude, a pogotovo koje će same ličnosti da upravljaju, čak i kada bi bili izabrani najbolji kadrovi, kada bi se konstitucija vlasti obavila u rekordnom roku, opet postoji višemjesečni period prilagođavanja, jednostavno sagledavanja šta je učinjeno u proteklom periodu, ispravljanja grešaka, pokretanja novih procesa, dakle još dosta dugo vremena u Bosni i Hercegovini možemo očekivati, nažalost, dodatne argumente za apatiju, jer ono što se dešavalo se usporilo, nove stvari će se tek naknadno početi dešavati i u najoptimističnijem scenariju imamo definitivno nekoliko mjeseci izgubljenog vremena.
Nevladina organizacija Centar za zastupanje građanskih interesa prije nekoliko dana objavila je procjenu da će sporost u formiranju vlasti koštati najmanje 6.700.000 konvertibilnih maraka mjesečno. Izvršni direktor ove organizacije Damir Mehmedvašić.
Radi se prije svega o plaćama, naknadama i doprinosima koje naši parlamentarci na svim nivoima vlasti, dakle počeći od kantona, entiteta pa do parlamenta BiH, zatim naše vlade, opet dakle od kantona pa preko entiteta do države BiH, svi oni uredi koji rade zajedno recimo sa zakonodavnom vlašću, kao što je na primjer ured za zakonodavstvo parlamenta federacije ili parlamenta BiH.
Ako uzmemo u obzir da je formirano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, konstituisana Narodna skupština Republike Srpske, cifra je manja, ali i dalje visoka, kaže Damir Mehmedbašić.
Ja kao građanin strepim, ne znam šta će se dogoditi sutra. Ako ja razmišljam o svom životu za neki 4 godine, ja nemam pojma ko će sada doći, gdje i šta će se događati. Sad zamislite neke ljude koji čekaju na neke projekte i ne znam znaju uopšte s kim da razgovaraju.
Posljedice neformiranja vlasti su ogromne i teško ih je izraziti novčanim iznosom, naglašava Dragan Bursać, analitičar banjalučkog portala Buka.
Tih 6, nešto miliona maraka je, ja bih rekao, simbolično, koliko god to apsurdno zvučalo, zato što mislim da čak do marta mjeseca neće biti konstituisana vlast na nivou Bosne i Hercegovine. O nekom ugledu i poljuljanom ugledu Bosne i Hercegovine u očima stranih ulagača, investitora, i to je apsurdno govoriti zato što s jedne strane taj ugled i ne postoji. Znači, mi imamo državu po znacima navoda na čekanju, koja je takva kakva je, koja eto kotrlja se tako kako se kotrlja, ali zanimljiva je inferiornost i dolentost građana ponovo, koji eto izabrali su neko ko će jednog dana možda sjesti u te fotelje. To ti isti građani plaćaju sve vrijeme. Političarima je ovo na neki način, osim vrijeme za potkusurivanje, s druge strane i jedan onako odmor gdje mogu da daju oduška sebi raznoraznim kombinatorikama, koalicijama, nekoalicijama i drugim stvarima, što kažem opet, mi to plaćamo.
Građani kažu:
mi smo već navikli da to ide vrlo sporo, vrlo teško. Političke vođe više su vodile računa o tome kako će podijeliti fotelje koje će im donijeti dobre plate i druge privilegije, umjesto da vode u interesima građana, dakle birača koji su i doveli na te funkcije.
A mislim da je to sve bazirano na nekakvoj nacionalnoj, nažalost nacionalnoj osnovi. Stvaraju se nekakvi nacionalni blokovi, hrvatski, srpski, naspram tih i bošnjački, što po mojom mišljenju nikako dobro. Nadam se da će uz pritisak međunarodne zajednice ova vlast ipak nešto učiniti.
Cijena sporog konstituisanja vlasti bit će dalje zaostajanje zemlje u odnosu na region, prije svega na putu prema Europskoj uniji, jer osim ukidanja viza nema drugih napredaka. Igor Gavran.
Jednostavno, sama cifra kojom bi se mogli procijeniti gubici manje je važna od izgubljenog vremena i nenadoknadivih gubitaka i propusta koje to izgubljeno vrijeme predstavlja, prije svega za našu privredu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Državno odvjetništvo Hrvatske objavilo je kako privodi kraju istragu o ratnim zločinima počinjenim u logorima Jugoslovenske narodne armije. Nove optužnice ne doprinose pomirenju, prva je zvanična reakcija Beograda. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije nije dobilo ništa od hrvatskih kolega, rečeno je našem radiju u Beogradu. Za svaki dalji korak čeka se dodatna dokumentacija i dokazi iz Zagreba. U Srbiji se uglavnom poriče postojanje pomenutih logora i sistematskog zlostavljanja zatvorenika, a mjesta u kojima su zatvarani građani Hrvatske nazivaju se sabirnim centrima, podsjeća Ljudmila Cvetković.
Ni 19 godina od pada Vukovara, koji je zauzela tadašnja JNA potpomognuta paravojnim formacijama, nije stavljena tačka na organizovanje logora u Srbiji u koje su u jesen 91. masovno dovođeni građani Hrvatske. Oni koji su prošli kroz užas logora u Begijcima ili Stajićevu svedoče o stalnim batinanjima i zlostavljanjima, zbog čega neki od njih nikada nisu izašli iz ovih prostora ograđenih bodljikavom žicom. Kroz dva logora u Srbiji prošao je i današnji gradonačelnik Vukovara Željko Sabo.
Nas je bilo u jednoj štali u Begajcima, bili smo tučeni, konkretno ja sam dobio batina, sam dobio da su mi dva rebra polomljena u Begajcima, u Nišu, ključna kost. Te ljude koji su osmislili takav način ratovanja, apsolutno ja smatram da treba procesuirati i o tome govoriti.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nakon najave iz Zagreba da se privodi kraju optužnica nije dobilo ništa. Objašnjeno nam je da su nakon krivične prijave udruge Vukovar 1991. za ratne zločine nad zarobljenicima u više logora u Srbiji, podnete maja 2008. provjeravali te informacije. Kako u tome nije bilo dovoljno elemenata, traženi su dodatna dokumentacija i dokazi iz Zagreba. Potom će na osnovu sporazuma iz 2006. o saradnju u predmetima ratnih zločina odlučiti o daljim koracima, kažu u tužilaštvu u Beogradu. Jedinu zvaničnu reakciju na najavu hrvatskog tužilaštva dobili smo od zamenika premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
To je malo suprotno u odnosu na ono o čemu se govori kada dođe do političkih susreta na najvišim nivoima. Znači ja nemam ništa protiv da se procesuiraju svi oni koji su počinili ratne zločine, ali ako idemo ka stavljanju tačke na ono što je bilo u prošlosti, ako idemo ka nekom regionalnom pomirenju, ne znam čemu sve to vodi, mislim da to ne vodi u tom smeru. Da to vodi otvaranju recipročnih slučajeva sa naše strane i onda ćemo se svi vrtati u krug.
U Hrvatskom državnom odvjetništvu ne žele da govore o predmetu na kome rade. Tamošnji mediji su preneli da će uskoro poslati optužnicu u Beograd. General Aleksandar Vasiljević, šef Uprave bezbednosti Sekretarijata za narodnu odbranu u vreme početka rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koga prema navodima hrvatskih medija tužiloštvu u Zagrebu smatra najodgovornijim za organizovanje logora, nije odgovarao na naše pozive. A beogradski advokat Milomir Šalić, istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, koji je u to vreme vodio istrage protiv hrvatskih zarobljenika, i dalje tvrdi da su to bili centri za zadržavanje koji su, kaže, funkcionisali po pravilima međunarodnog prava, te da u njima nije bilo sistematskog mučenja.
I da su u tim centrima bila lica koja su kao pripadnici poražene strane u sukobu bili razoružani i zadržani dok nije došlo do te neke razmene. E sad, da li je to bilo pojedinačnih tih nekih incidenata, znate, u svim i čak i uređenim sistemima tih izdržavanja kazni ima takvih nekih propusta ličnih, ali mislim da to sistemski i sistematski nije bilo.
Kad kažete da nije bilo sistematski toga, na osnovu čega to možete da tvrdite?
Pa da je bilo sistematski, to bi bilo dosta sigurno procesuirano ovde, znate, u Srbiji. Sad što oni hoće to da predstave kao neko neosnovano zadržavanje, pa da bi na osnovu toga dobili nekakvu odštetu materijalnu, to je sad druga problematika. To su sve pozicije, kažem, zbog ovih tužbi samo za zločine koje su podnete pred međunarodnim organima.
O logorima Stajićevoj i Begici govorilo se i na suđenju Slobodanu Miloševiću. U Fondu za humanitarno pravo kažu da o logorima u Srbiji postoji jako puno svedoka i dokumentacije. Sandra Orlović iz Fonda.
U logorima Stajićevo, Begeci, ali i u logorima u Aleksincu, u vojnoistražnom zatvoru u Beogradu, u Nišu, bilo je zatvoreno negde oko 5000 hrvatskih civila iz Vukovara i okoline. Mi smo kao organizacija za ljudska prava razgovarali sa brojnim svedocima koji su preživjeli te logore i koji, dakle, su vrlo spremni i da svedoče i da ukažu na lica koja su činila zločine u tim logorima. Postoje i dokumentacija koje se vidi da je tim logorima upravljala JNA.
Vukovarci nisu uspeli do sada da posete logore u Srbiji, pogotovo Stajićevo. Kažu da će kada počne proces za logore ponovo tražiti od predsjednika Srbije da u Stajićevu postave spomen ploču i da će na tome meriti evropsku politiku Borisa Tadića. A gradonačelnik Vukovara poručuje da je želja nekadašnjih logoraša pre svega da se prizna da su logori postojali.
Recimo, ako sam ja bio zarobljenik u Nišu i ako se ne prihvati da sam bio ratni zarobljenik kao što jesam, onda sam bio agresor koji je kroz svoje djelovanje kao pripadnik 204. Vukovarske brigade prošao duboko u Srbiju, čak do Niša.
Posjetivši Vukovar pre desetak dana, predsjednik Srbije Boris Tadić izvinio se porodicama svih nevino stradalih žrtava na Ovčari 91. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Crnogorska je vlada usvojila koncesioni akt za gradnju 4 hidroelektrane na rijeci Morači. Usprkos činjenici da se značajan dio javnosti protivi toj odluci. Građani upozoravaju da davanje takvog prirodnog resursa pod sadašnjim nejasnim uvjetima i na nedefiniran rok znači zapravo opredjeljenje za takozvani afrički koncept razvoja. Priču ima Esad Krcić.
Vladin projekat 4 hidroelektrane na rijeci Morači je ekonomsko samoubistvo koje će Crnu Goru pretvoriti u sirovinsku bazu bogatih zemalja, odnosno državu sa značajnim prirodnim bogatstvom i siromašnim građanima. Zajednička je ocjena relevantnog, kritičkog dijela javnosti koja ukazuje na brojne negativne aspekte ovog projekta. Pored pogubnog utjecaja na životnu sredinu, pa i pominjane seizmološke opasnosti, jer bi glavni grad u kom živi trećina ukupnog stanovništva bio pod stalnom prijetnjom od razornog talasa koji bi nastao u slučaju proboja brane, najviše kritika se upućuje na netransparentnost procesa i nedostatak za Crnu Goru pozitivnih ekonomskih efekata. Koordinator za ekonomsku politiku foruma 2010 Dejan Mijović je, rekavši da je vlada prekršila propise i procedure, za naš radio ocijenio da korist od ovog projekta može imati samo koncesionar.
Građani ne dobijaju te ekonomske efekte, nego te efekte narednih 50 godina dobija isključivo koncesionar. Dok mi treba da imamo ogromne troškove, samo da bi on mogao da ostvari taj profit. Bez podrške od oko 150 miliona eura sa strane države, znači subvencije koje bi država dala koncesionaru, ovaj projekat ne bi bio isplativ koncesionaru.
Među najčešće kritikovanim aspektima vladinog projekta četiri hidroelektrane najčešće su pominjani netransparentan proces i nepoznat koncesioni rok. Iako je dio javnosti snažno sugerisao da je potrebno odrediti gornju granicu, vlada je propisala samo minimum od 25 godina. Programski direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac.
Bez jedne kvalitetne javne rasprave i uz minimiziranje učešće javnosti idu do kraja sa jednim ovakvim projektom koji će zauvijek izmijeniti sliku sjevera Crne Gore i koji će značiti ekonomsko samoubistvo.
Iako je tokom jučerašnje prezentacije i najave današnjeg usvajanja koncesionog akta od strane vlade nastojao da odgovori na sve kritike na račun projekta, crnogorski ministar ekonomije Branko Vujević je pokušao da objasni da će Crna Gora moći da kupi proizvedenu struju iako koncesionar neće imati nikakvu obavezu.
Koncesionar ima pravo da struju plasira na tržištu. Mi smatramo dakle da je logično da troškovi prenosa budu makar za toliko povoljniji za nas koji smo tu neposredno.
S obzirom da u domaćoj javnosti italijanska kompanija A2 važi za favorita i imajući u vidu da Italija finansira gradnju podvodnog kabla koji će povezati morske obale Crne Gore i Italije, nije teško dokučiti gdje bi završila struja proizvedena na Morači. Direktor ekološke organizacije Green Home Darko Pajević kaže da sadašnji vladin pristup znači opredjeljenje za afrički koncept zemlje bogate resursima, ali na dnu ekonomskog razvoja. Šteta za životnu sredinu će biti velika, a ekonomska korist za građane zanemarljivo mala, naročito u odnosu na korist koju će imati investitor, kaže Pajević koji nudi argumentaciju za podupiranje tvrdnje o Morači koja će obezbjeđivati energetsku stabilnost Italije, a ne Crne Gore.
Ta struja će se proizvoditi zbog potreba nama susjedne države gdje će se izvoziti, gdje ona ima tri puta veću cijenu nego što je u Crnoj Gori. Svega 25% struje po sadašnjim dokumentima potrebe do kraja će ostati u Crnoj Gori i da vas podsjetim, to je negdje oko 5% ukupne sadašnje proizvodnje. Znači nema govora o smanjenju deficita.
Italijansku kompaniju A2 od prvog pominjanja njenog imena u Crnoj Gori prate špekulacije da je favorizovana od strane crnogorske vlade, odnosno o njenom privilegovanom položaju koji je rezultat navodno tajnih dogovora premijera Crne Gore i Italije. Sve je počelo još 2009. godine u vrijeme službene posjete italijanskog premijera Silvia Berlusconija Podgorici uoči tadašnjih parlamentarnih izbora. Berlusconi je tada u jeku predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj partiji. Tvrdnje da je A2 miljenik vlade dobile su vjetar u leđa kada je u sred tenderskog procesa za dokapitalizaciju crnogorske elektroprivrede ova kompanija kupila paket od 15% akcija nacionalne elektroenergetske kompanije koje su bile u vlasništvu domaćih investicionih fondova, a za što se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao nagađanja o favorizovanju Italijana jer je po ocjeni kritičara tenderskog procesa samo tražen razlog da se odbaci u financijskom smislu 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma, što je na kraju i učinjeno uz obrazloženje da su uz ponudu Grci ispostavili i dodatne neprihvatljive uslove. Na kraju je pobijedila italijanska A2 koja je za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija elektroprivrede kao i za isplatu manjinskih akcionara uplatila ukupno oko 400 miliona eura preko prve banke koje kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3%. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Koalicija nevladinih organizacija Demokratija na djelu privodi kraju pripreme za nadgledanje kosovskih izbora koji su zakazani za 12. decembra ove godine. Predsjednik koalicije Ismet Krijeziju kazao je da će ih nadgledati oko 5000 posmatrača. Dok on političke partije poziva na mirnu i korektnu kampanju, njegovi međunarodni partneri isključuju mogućnosti da će biti manipulacija. Slušate Amru Zajneli.
Na Kosovu se vrše pripreme izbornog procesa, ali postoji zabrinutost i od moguće manipulacije tokom izbora. Oko 4800 posmatrača koalicije nevladinih organizacija Demokratija na delu monitorovaće izbore 12. decembra. Rukovodioc ove mreže nevladinih organizacija Ismet Krizu je tokom predstavljanja strategije monitorovanja kazao da će posmatrači tokom dana izbora biti prisutni u svim mestima širom Kosova. Do danas smo regrutovali 4800 posmatrača koji će biti deo monitoringa izbora u dve etape. 2400 posmatrača će biti prisutni na svim glasačkim mestima na Kosovu tokom procesa glasanja, dok će ostali 2400 nagledati proces izbrojavanja glasova na dan izbora, kazao je Kruziju. On istovremeno zatraži od političke partije da kampanja prođe u miru te da bude političke konkurencije, a ne one individualne. Inače, rad koalicije nevladine organizacije podržat će i predstavnici različitih ambasada na Kosovu. Tokom procesa nadgledanja izbora biće obuhvaćene američka ambasada, ambasada Velike Britanije, Švajcarske, Nemačke i ostale. Tim povodom ambasador Nemačke u Prištini Hans-Dieter Steinbach naglasio je da je mreža organizacije Demokratija na delu poverljiv partner za monitoring izbora. On je također isključio iz mogućnosti da će tokom izbora biti manipulacija od strane nekog političkog subjekta. Verujem u izborni sistem i razlog zašto podržavamo Demokratiju na delu tokom ovog procesa je taj da bi pokazali građanima da će ceo proces biti na osnovu međunarodnih standarda. Prema tome, veoma je važno da se pokaže svetu da je Kosovo pripremljeno da menadžira jedan izborni sistem, kazao Steinbach tokom zajedničke konferencije sa rukovodiocima mreže nevladinih organizacija. I švajcarski ambasador Lukas Bellinger kazao da je njegova zemlja zainteresovana za jedan nezavisan izborni proces, te da je veoma važno da su u ovom procesu uključeni i srpske nevladine organizacije koje će monitorovati izbore u mestima naseljenim Srbima. Cenimo spremnost srpske nevladine organizacije da budu deo Demokratije na delu, tako da će posmatrači biti prisutni i u srpskim mestima, kazuje Bellinger. Inače, nekoliko predsjednika političke partije doveli su u pitanje nadgledanje izbora, a slično misli i politikolog Leon Maljazogu. On smatra da će tokom izbora 12. decembra nedostajati mnoge međunarodne organizacije, tako da će nadgledanje ove godine biti u manjku. Predstojeći izbori neće biti monitorovani onoliko koliko je to potrebno. Organizacijama koje se bave time biće veoma teško da se organizuju uzimajući u obzir da svaka organizacija mora da osigura budžet. Mnoge misije koje će doći biće male misije i neće biti u stanju da nagledaju svaki aspekat i da budu prisutne na svim mestima tokom celog dana, kazao je Maljazogu. Međutim, šef sekretarijata Centralne izborne komisije Džemal Pećan kaže da interes posmatrača kako domaći tako i strani veoma veli, te da je Centralna izborna komisija sada već počela sa akreditacijom. Svaki posmatrač koji je sertifikovan od strane CIK-a treba da potpiše kodeks dobrog ponašanja i da se time vodi, nezavisno da li su to domaći ili međunarodni posmatrači, politički partija ili nevladinih organizacija, kazao je Pećan. Prošle godine lokalne izbore monitorovala mreža domaćih organizacija kao i evropska mreža NMO, a pomoć je pružila i Međunarodna fondacija za izborne sisteme. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki State Department u posljednjem izvještaju o vjerskim slobodama u svijetu ocjenjuje da Ustav Srbije garantira, a zakon koji tu oblast regulira diskriminira neke vjerske grupe. Time se, kažu Amerikanci, samo potvrđuje povlašteni status Srpske pravoslavne crkve. Upozoravaju da je odnos zvaničnog Beograda prema poštivanju vjerskih sloboda problematičan, prenosi Ognjen Zorić.
Kako u Srbiji izgleda biti pripadnik jedne verske zajednice koja zakonski nije svrstana među sedam tradicionalnih?
Nije u svakom trenutku prijatno svuda reći ko ste, zato što to mnogo puta zatvara ne samo vrata za možda posao ili slično, već nekada zatvara vrata i za neku bolju komunikaciju i upoznavanje, odnosno neko međusobno poštovanje.
Ovo su reči Igora Bosnića, sekretara glavnog odbora Hrišćanske adventističke crkve, jedna od crkava koja zbog svog statusa ne može da računa na bilo kakvu vrstu privilegija koje uživaju tradicionalne verske zajednice. To je međutim samo deo problema sa kojima se suočavaju njihovi vernici u Srbiji. Bosnić kaže da su osim te vrste diskriminacije njihovi pripadnici izloženi čak i fizičkim pretnjama.
Imamo povremeno problem problema i sa ispisivanjem grafita, lomljenjem prozora u pojedinim gradovima i slične stvari. Pre nekog vremena smo imali problem da ovdje u našem dvorištu u Beogradu su, na primjer, i 3-4 kola polupali, maskirani i slično, pa smo morali da postavljamo video nadzor i tako dalje.
Najviše zamjerki State Department ima na aktualni zakon o crkvama i verskim zajednicama, na šta već godinama ukazuju i pripadnici manjih verskih grupa. U Ministarstvu vera nam je rečeno da su pročitali izveštaj, ali da će konačan stav zauzeti kada detaljno prouče iznete kritike. Za sada savjetnik u kabinetu ministra, Aleksandar Ranković, kaže da se sa nekim od tvrdnje ne slažu.
Neke tvrdnje koje su iznešene u ovom izveštaju nisu sasvim utemeljene. I mi ćemo svoje mišljenje izneti u narednim danima o ovom izveštaju i nekim tvrdnjama ćemo se više pozabaviti kako bismo prosto dali pravu informaciju javnosti. U izveštaju State Departmenta je pored već poznatih tvrdnji koje se mogu s njihove strane tumačiti neafirmativno po zakonu o crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije. Također u ovom izveštaju smo primetili neke pozitivne pomake u njihovoj recepciji verskih prilika u našoj zemlji.
Kritike na taj akt ne stižu međutim samo sa strane. Prošlog mjeseca podneta su 4 predloga i jedna inicijativa za ocjenu njegove ustavnosti, kako bi se suspendovale odredbe ovog zakona koje su ocjenjene kao diskriminatorske. Naš sagovornik Igor Bosnić kaže da iako Ustav svima daje ravnopravnost, iz zakona proizilazi da su neki ravnopravniji od drugih. Kao ilustraciju navodi problem verske nastave ili pokušaj da od neke institucije iznajme prostor za svoja predavanja.
Nemamo mogućnost da pored tradicionalnih verskih zajednica omogućimo svojoj deci u školama da imaju veronauku. Oni s te strane imaju mogućnost. Sa druge strane nalazimo na situaciju kada hoćemo da iznajmimo neku dvoranu, školsku ili slično, van radnog vremena koju bismo platili i držali predavanja, onda naiđemo na problem da nam je rečeno vi ne spadate u grupu tih nekoliko tradicionalnih vjerskih zajednica koje su ravnopravnije od svih ostalih ravnopravnih i mi vama ne možemo da izdamo dvoranu.
Poverenici za zaštitu ravnopravnosti Neveni Petrušić, koja bi trebalo da reaguje na sve slučajeve diskriminacije, do sada se nije požalila ni jedna verska zajednica. Ipak ona za naš program kaže da je potrebno još mnogo raditi kako bi se dosegao zadovoljavajući nivo verskih sloboda.
Ono što je važno jeste da se dalje radi na stvaranju uslova da sve verske zajednice, a ne samo one tradicionalne, mogu zapravo da ostvaruju svoju ulogu, što će reći da se i verske slobode ostvaruju i na tome se jako mnogo još mora raditi. Sigurno je da ima mjesta i u unapređenju normativnog okvira, ali ono što je također važno jeste i da kad je reč o implementaciji zakona, naročito kad je reč o pružanju podrške ovim zajednicama i financijske podrške, da tu svi budu ravnopravni.
State Department ocenjuje da u odnosu na druge verske zajednice Srpska pravoslavna crkva ima poseban tretman. To se, na primjer, vidi u tome što vlada Srbije subvencioniše plate sveštenika u inostranstvu, mada je to samo jedna od stvari koja stavlja SPC u povlašćeni položaj. Inače, aktualni zakon priznaje 7 takozvanih tradicionalnih verskih zajednica. Pored Srpske pravoslavne crkve, tu su Rimokatolička crkva, Islamska i Jevrejska zajednica, zatim Slovačka evangelistička crkva, kao i Reformatorska i Evangelistička hrišćanska crkva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim možete čuti zanimljivu priču o narkoklanu Darka Šarića.
Stroga disciplina, vojnička organizacija i jake veze odlika su narkoklana Darka Šarića, što su principi koje poštuju i najveće kriminalne organizacije u svetu, ali one imaju dugu tradiciju, dok je Balkanska grupa za samo nekoliko godina izrasla u mrežu koja broji 200 ljudi u čak 16 svjetskih zemalja, od Južne Amerike do Europe, pa čak i u obali Slonovače i Južnoafričkoj republici. Tone kokaina, kako je pokazala istraga, Šarićev klan prebacivao je iz Latinske Amerike u Zapadnu Europu i pravio promet u milijardama evra.
Hoćete li znati kako su Šarićevi za samo nekoliko godina dospjeli u sam vrh evropskog i svjetskog kriminala? Ostanite na našim talasima. Priču naravno možete poslušati i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ono što slijedi ukoliko ostajete na našim talasima jesu dokumenti dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je obilježena 19. godišnjica pada Vukovara.
Vukovar je bio velik u svojoj žrtvi, ali i u sposobnosti da oprosti, kazao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović u koloni sjećanja prema spomen području Ovčara, gdje su pred 19 godina nakon pada grada u ruke JNA i srpske paravojske vršene masovne egzekucije ranjenika, branitelja i civila.
Jedan od čelnika Hrvata u Bosni, Božo Ljubić, ponovio kako je opravdan zahtjev za trećim entitetom.
Federalni ustroj je rješenje za Bosnu i Hercegovinu.
Je li narkogrupa Darka Šarića postala jedna od najjačih u Europi? Novinar Vojislav Tufekčić vjeruje da im je odskočna daska bila višedecenijska veza s talijanskom mafijom.
Vjerovatno je to poreklo te saradnje koje se sada tu ispoljavaju. Dakle, da bi ušli u neke ozbiljne poslove, oni su morali da imaju neku podršku.
Božo Prelević, bivši koministar srbijanske policije, objašnjava što balkanski narkokartel drži u vrhu neslavne ljestvice.
Govorimo o veoma bogatoj grupi čije pošiljke brzo idu jedna za drugom, koja ima svoje mreže u nekoliko zemalja.
Podizanje optužnice protiv narkomafije dolazi pod pritiskom Europe, tvrde crnogorski advokati.
Ne vjeruje niko da vjeruje da su tek sad došli do saznanja o aktivnostima tih osoba i skrštih osoba neko.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kriminalna grupa Darka Šarića po svemu je sudeći jedna od najjačih narkoklanova u Europi. Upravo stoga je naš reporter Zoran Glavonjić potražio odgovor na pitanje. Kako su Šarićevi za samo nekoliko godina dospjeli u sam vrh evropskog i svjetskog kriminala? Potpun odgovor vjerovatno će još dugo ostati tajna.
Stroga disciplina, vojnička organizacija i jake veze odlika su narkoklana Darka Šarića, što su principi koje poštuju i najveće kriminalne organizacije u svetu, ali one imaju dugu tradiciju, dok je balkanska grupa za samo nekoliko godina izrasla u mrežu koja broji 200 ljudi u čak 16 svjetskih zemalja, od Južne Amerike do Europe, pa čak i u obali Slonovače i Južnoafričkoj republici. Tone kokaina, kako je pokazala istraga, Šarićev klan prebacivao je iz Latinske Amerike u Zapadnu Europu i pravio promet u milijardama evra.
Govorimo o veoma bogatoj grupi koja može velike količine da rasproda, čije pošiljke brzo idu jedna za drugom, koja ima svoje mreže u nekoliko zemalja. Znači, bogati, prva ruka i jeftiniji u preotimanju tržišta od konkurencije.
Kaže za naš program Božo Prelević, bivši koministar unutrašnjih poslova Srbije, navodeći ključne stvari koje su Šarićevom klanu omogućile da zauzme jednu od vodećih pozicija u svetu narkotrafikinga. Novi balkanski kartel pod vođstvom vlasnika srpskog državljanstva rođenog u Crnoj Gori Darka Šarića dospeo je dotle da je samo do Milana u Italiji iz južnoameričkih luka mjesečno dopremao najmanje tonu do čak 3000 kg kokaina. To govori, kaže za naš program Miloš Vastić, novinar Nedeljnika Vreme, da je grupa sa Balkana imala kapacitet da iskoristi skretanje kokainske rute iz luka Severne Evrope, koje su posljednjih godina pod sve snažnijim nadzorom obaveštenih službi i policije.
Ta kokainska ruta je skrenula u Mediteran i istočni Jadran se pojavio kao vrlo zanimljivo mjesto, preko puta je Italija, gdje postoje razne nevladine organizacije koje su već dosta dobro verzirane u kako će taj kokain dalje biti prenet. Ja vjerujem da su oni u naši zajednički jezik. Ogromne pare su u pitanju.
Vojislav Tufekđić, novinar lista Blic i autor nekoliko knjiga o kriminalu u Srbiji, veruje da je odskočna daska za vođa ovog narkobiznisa, pored obaveznog ličnog kriminalnog backgrounda, mogla da bude i u vezama italijanske mafije sa kriminalcima iz balkanskih država, posebno Srbije i Crne Gore, koje su postojale u protekle dve decenije.
Verovatno je to poreklo te saradnje koje se sada tu ispoljava. Mislim da su to neke mnogo jače garancije koje su oni uspjeli da dobiju od onih koji su se davno pre Šarićeve grupe ustoličili u tim mafijaškim kontaktima i na prostoru bivše Jugoslavije i u čitavoj Evropi. Dakle, da bi ušli u neke ozbiljne poslove, oni su morali da imaju neku podršku.
Balkanski kartel, kako navode srpski i italijanski istražni organi, imao je ćelije u Brazilu, Argentini i Urugvaju, gdje se nabavljao i skladištio kokain, odakle je transportovan u Evropu, a podgrupa zadužena za italijansko tržište ga je prihvatala i distribuirala, zbog čega se pominje da je Šarićev klan toliko jak da je u drugi plan potisnuo Ndragetu, najmoćniju kalabrijsku mafijašku organizaciju. Kriminolog Živojin Aleksić ipak sumnja da je to moguće.
Oni tamo ne bi mogli da rade u Italiji bez saglasnosti odgovarajuće mafije, to je sigurno, pogotovo te velike distance, dolaženje iz Južne Amerike, droge. Sve to govori da je to jedan ipak zajednički posao.
Ovaj klan, kako je pokazala međunarodna istraga, imao je svoje ogranke i u Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji, a samo vođe grupa bile su u kontaktu sa vrhom kriminalne piramide. Novinar Miloš Vasić.
Očito su Šarić i ekipa bili sjajni organizatori i inteligentni ljudi. Snaga takvih ljudi je pre svega u novcu. Ako su se oni godinama bavili kokainom ovako uspješno, znači da imaju velike pare.
Upravo zbog toga pravnik Božo Prelević nam kaže da bi o uzrocima naglog uspona tog klana moglo da se govori tek kada bude otkriveno ko je na vrhu kriminalne piramide.
Da li je Darko Šarić, ja sam sve vreme zastupao tezu da on nije na čelu te grupe, jer je suviše glomazna organizacija svega toga da bi se sad tu pojavio neko ko je sa ovih prostora, mislim da to mogu da igraju samo jako veliki igrači. I naravno pitanje je još jedne stvari, a to je ko je prodavac kokaina u Kolumbiji.
Možda će se uskoro o svemu više saznati, zaključuje novinar Vojislav Tufekđić, kada policija i pravosuđe Italije završe upravo započeti konačni obračun sa ovim narkoklanom.
Da je grupa razbijena sigurno nije, ali da je načeta i da je ovo veliki, važan, bitan korak, jednostavno ih neće ostaviti na miru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Najava crnogorske državne tužiteljice Ranke Čarapić o pokretanju financijske istrage protiv Duška Šarića, kako bi mu bila oduzeta nelegalno stečena imovina, prilika je za testiranje izmjena Kaznenog zakona. Paralelno, javlja Srđan Janković, bit će provjereni i volja tužilaštva i pravosudnih organa da ovakve i slične slučajeve procesuiraju i rasvijetle do kraja.
Osim istrage koja će biti pokrenuta protiv Duška Šarića u cilju utvrđivanja krivične odgovornosti za krijumčarenje narkotika, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je najavila i pokretanje finansijske istrage radi proširenog oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim dijelom. Naši sagovornici ne žele da prejudiciraju epilog najavljenih istraga. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić se nada da će se prekinuti sa dosadašnjom praksom da se napravi iskorak, a zatim stane. Marić vjeruje da su posljednje aktivnosti bezbjednosnih službi u vezi hapšenja i procesuiranja osumnjičenih za krijumčarenje narkotika iznuđene od strane međunarodne zajednice, jer su hapšenja uslijedila nakon uslova Europske komisije.
Ne vjerujem niko da vjeruje da su tek sad došli do saznanja o aktivnostima tih osoba i sličnih osoba. Nego. Ne možemo nikako prenebrignuti ono što se desilo prije više od pola godine u istom slučaju, kad su ljudi bili pritvoreni, kad su ekspresno pušteni. Nije sam siguran da se i tada, kao i sada, nije znalo sve to što su ti ljudi radili, u kojoj su mreži, koje su posledice toga i tako dalje. Jednostavno sad treba napraviti, plašim se, samo privid aktivnosti i da se uvažavaju preporuke međunarodne zajednice. Ipak, hajde da imamo i nekakvi pozitivni pristup i da vjerujemo da će okrenuti stranicu i početi da rade u skladu sa interesima države i skladu sa zahtjevima međunarodne zajednice.
Komentarišući pokretanje krivične i finansijske istrage, u Socijaldemokratskoj partiji očekuju da tužilaštvo primjeni zakon, jer je prethodnim usvajanjem zakonskih rješenja, kao što je prošireno oduzimanje imovine stečene krivičnim djelom, u parlamentu pokazana politička volja za pojačanom borbom protiv organizovanog kriminala. Poslanik SDP-a Raško Konjević.
Tu smo definisali jasnu političku volju i sada je na nadležnim državnim organima, u ovom slučaju tužilaštvu, da u ovim slučajima gdje smatra da ima dovoljno elemenata za pokretanje takve vrste istraga, da to i čini, odnosno da primjenjuje zakon. Dakle, zakon smo usvojili da bi se primjenjivao i to svakako jeste jedan od elemenata, rekao bih, vrlo efikasan za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Najslabija karika u borbi protiv organizovanog kriminala je državno tužilaštvo i prvi čovjek te institucije, kaže funkcioner Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović, a ključni problem je to što vlast nema političku volju i kao i sprega između dijela vlasti sa organizovanim kriminalom.
Najavljena akcija za mene predstavlja ili iznuđenu mjeru da se sprovede i financijska istraga i oduzimanje imovine koja je stečena putem kriminalne aktivnosti, ili jedan manevar aktuelne vlasti da navodno demonstrira odlučnost u borbi protiv kriminala. Ako tome dodamo i činjenicu da nakon potpisivanja sporazuma između vlada Srbije i vlade Crne Gore o međusobnom izručivanju svojih državljana, da neki od glavnih aktera kokainske afere nijesu dostupni organima Crne Gore, ne treba mnogo da bi se izveo zaključak.
U krivični zakonik je ove godine uvedena proširena konfiskacija imovine stečene krivičnim djelom i tada je vlada tu odredbu promovisala kao jedno od najmoćnijih oružja u borbi protiv teških oblika kriminala, te da su policija, tužiloštvo i sudstvo direktno odgovorni za primjenu ovog instituta. Tada je opozicija pozvala državne institucije da odmah krenu u akciju. Slušamo Andriju Mandića sa tadašnje skupštinske rasprave.
Evo, možete da nas demantujete kada nas usvojite ovaj zakon, da već naredne nedelje počnete da oduzimate imovinu od krupnih riba, svi znate koje su, pominjao sam ih ovdje u ovom parlamentu, od Subotića preko Šarića, preko Mićunovića i svih drugih.
Prema pisanju medija, Duško Šarić je vlasnik diskoteke restorana Municipium u Pljevljima, kao i špediterskoprevozničke firme Schmidt Produkt, osnivač i preduzeća Mat Company i vlasnik fudbalskog kluba Rudar iz Pljevalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Istraživanje pod nazivom Spremnost na pomirenje u Bosni i Hercegovini, koje je ove godine uradila grupa autora iz Banja Luke, i to na uzorku od 1500 ispitanika iz cijele države, pokazalo je da su Bošnjaci i Hrvati u ovom trenutku daleko spremni na pomirenje od Srba u Bosni i Hercegovini. Detalje prenosi Erdoğan Katan.
Istraživanje spremnost na pomirenje u Bosni i Hercegovini, kojeg smo radili u martu i aprilu ove godine, pokazalo je da su stanovnici Republike Srpske manje spremni na pomirenje od stanovnika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže jedan od autora ovog istraživanja, psiholog Srđan Puhalo.
Građani Republike Srpske su nepovjerljivi prema drugim narodima u odnosu na građane Federacije BiH. Građani Federacije su spremni za saradnju od građana Republike Srpske i stanovnici Federacije BiH su spremni da praštaju u odnosu na stanovnike Republike Srpske.
Prema riječima Puhala, rezultati istraživanja također su pokazali da su Srbi najmanje spremni na pomirenje i praštanje, što iznenađuje s obzirom da je u Bosni i Hercegovini u posljednjem ratu, prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra, poginulo oko 100.000 ljudi, a od toga 25.000 Srba, oko 64.000 Bošnjaka i 7.800 Hrvata.
Srbi su najnepovjerljiviji u odnosu prema Bošnjacima, a u odnosu na Bošnjake i Hrvate. Na drugom mjestu su Bošnjaci, na trećem mjestu su Hrvati. Srbi su također i oni su manje spremni za saradnju u odnosu na Bošnjake. Što se tiče praštanja, Hrvati su najspremniji za praštanje, potom Bošnjaci, a najmanje Srbi.
O još nekim zanimljivim detaljima ovog istraživanja Puhalo kaže:
ljudi sa sela su manje spremni za pomirenje, pol nema veze sa pomirenjem, mlađi ljudi su spremni za pomirenje, ratne traume otežavaju proces pomirenja, vjera stoji na putu pomirenja, siromaštvo stoji na putu pomirenja i nacionalizam i dogmatizam stoje na putu pomirenja.
Neda Perišić, analitičarka medija u agenciji Prime Communication iz Banja Luke, u istraživanju se bavila ulogom medija iz Bosne i Hercegovine u pomirenju. Vršena je analiza po dva pisana medija iz Banja Luke, Sarajeva i Mostara i pokazalo se, posebno kroz praćenje nekih događaja poput hapšenja Ganića u Londonu ili odnosa prema genocidu u Srebrenici, da oni doprinose širenju nepovjerenja i straha među građanima BiH, kaže Perišić.
Problem je što mi ne samo što imamo medijski podijeljenu zemlju, praktično imamo tri medijske sfere, tri javnosti. Prosto ogroman broj stanovnika Bosne i Hercegovine ima jako malu interakciju. Mislim, nažalost, ali većina mladih rijetko odlazi u Sarajevo iz Banja Luke. A pitanje je sad koliko je broj od njih i to želi.
Prema mišljenju autora istraživanja, ratna dešavanja i politička situacija u Bosni i Hercegovini glavni su razlozi malog stepena pomirenja. Tri političke elite u Bosni i Hercegovini stvaraju atmosferu sukoba i međusobnog nepovjerenja koje se prenosi na građane i u takvoj političkoj atmosferi veoma je teško raditi na pomirenju, kaže Puhalo.
Prosto ne možemo biti, čini mi se, optimisti što se tiče pomirenja naroda u Bosni i Hercegovini, dok je god, ajde kažem, nacionalizam toliko dominantan i dok prosto imamo taj dogmatizam koji je poprilično izražen kod naših ljudi.
Prema mišljenju Puhala, ovo se može jedino promijeniti nekim značajnijim zaokretom političara u odnosu na ovo pitanje, ali ne praznim izvinjenjima. Za razliku od Puhala, Aleksandar Trifunović, urednik medijskog projekta Buka, smatra da prvo mora doći do pomirenja na individualnom nivou.
Taj proces pomirenja mora biti bolan, zato što on podrazumijeva i izvinjavanja, i kajanja, i katarzu, i prihvatanje patnje drugog kao svoje patnje. Dok god na taj način, kao patnju drugih, ne budemo posmatrati kao patnju drugih ljudskih bića, mi ćemo praktično nastupati sa on je, da tako kažem, linije kolektiviteta i taj proces će biti neiskren.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako je proteklo tradicionalno sjećanje na pad Vukovara, zašto se u Hercegovini još uvijek obilježava osnivanje takozvane Herceg Bosne, te kako protiče suđenje bivšim ratnim dužnosnicima policije bosanskih Srba. U Hrvatskoj se obilježava dan sjećanja na Vukovar, u koji su nakon tromjesečnog otpora 18. novembra 1991. godine ušle snage Jugoslovenske narodne armije i paravojnih srbijanskih jedinica. Poruke upućene danas iz Vukovara su sjećanje na žrtve, oprost i ekonomska perspektiva grada, bilježi Eni Zebić.
Preko 15.000 ljudi, ratnih stradalnika, članova obitelji nestalih i poginulih, političara, vukovaraca i građana iz ostalih dijelova Hrvatske, prošlo je danas kolonom sjećanja od Vukovarske gradske bolnice do spomen područja Ovčara, gdje su, nakon sloma hrvatske obrane grada, vršene masovne egzekucije hrvatskih ranjenika, branitelja i civila. U koloni sjećanja bio je kompletan državni vrh, a predsjednik Ivo Josipović poručio je:
Vukovar je bio velik u svojoj žrtvi, velik je u sposobnosti da oprosti. Hrvatska se okreće budućnosti, okreće se Europskoj uniji i zasigurno poruke mira koje odavde dolaze su zaista one poruke koje su poruke za Europsku Hrvatsku.
Predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor izjavila istom prigodom kako se Hrvatska na današnji dan prisjeća i odaje počast poginulim braniteljima i civilima palim u opsadi grada.
Ta uspomena nas odvezuje da se ta žrtva ne zaboravi, da svakodnevno svatko od nas pita prije svega sebe, ali i druge što smo učinili za ovaj grad.
Predsjednik Sabora Luka Bebić kazao je pa kako Vukovaru ne treba socijala, već radna mjesta. Različite su ocjene jesu li riječi izrečene prigodom posjete srbijanskog predsjednika Tadića Vukovaru i masovnoj grobnici na Ovčari već počele imati efekta. Kako god bilo, najbolja potvrda iskrenosti izjava dvojice predsjednika bit će djela, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Prije svega potpuna razmjena dokumentacije koju jedna i druga strana ima, prije svega srpska u ovom pogledu, što bi ujedno značilo da i srpska sadašnja vlast kontrolira tajne službe i arhive, što nisam siguran da je doista slučaj. Drugo, jasno reagiranje vrhova vlasti na slučajeve nacionalističke propagande koje interpretira događaje iz 1991. da bi danas potpirivala sukobe.
Također, Puhovski sugerira ustanovljenje zajedničke grupe stručnjaka koja bi počela raditi na interpretaciji događaja od 90. na ovamo, koja bi bila prihvatljiva za obje strane. Sinoć je u Vukovaru premijerno prikazan film iskusne novinarke i haške izvjestiteljice Višnje Starešine Siniša za ustavljeni glas o sudbini novinara Hrvatskog radija Vukovar Siniše Glavaševića, koji je nakon ulaska JNA također ubijen na Ovčari, a o filmu autorica za naš radio kaže.
Dakle, neizbježno je dokumentarni film o otporu, o ratu u Vukovaru i o zločinu na Ovčari i mislim da on nudi jedan nov pogled na zločin, zapravo da je bila riječ o zločinu režima, o jednoj strukturiranoj likvidaciji koja je bila provedena kroz obavještajne sigurnosne strukture JNA. Dakle, da motiv zločina i poticaj na zločin nije bila mržnja, nego planirana likvidacija.
U obrani Vukovara ubijeno je ili poginulo 1624 hrvatska branitelja i civila, te je ranjeno njih 1219, a trajala je od početka kombiniranog tenkovsko-pješarijskog napada JNA i srpskih paravojnih postrojbi na grad 25. kolovoza 1991. pa do raspada obrane 18. studenog 1991. Vukovar je branilo oko 1800 hrvatskih vojnika, policajaca i dobrovoljaca, a grad je napadalo 50.000 dobro naoružanih vojnika. U logore u Srbiji odvedeno je oko 7.000 zarobljenih hrvatskih branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih nesrba. Još 310 osoba s vukovarskog područja vodi se kao nestale iz 91. Za radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Enis Zajbić.
A u Mostaru je obilježena 19. godišnjica utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Vladimir Šoljić, predsjednik glavnog vijeća ove nekad samoproklamovane tvorevine, danas nevladine organizacije, kazuje kako je zajednica odigrala istorijsku ulogu u opstanku Hrvata na prostorima Bosne. Zabilježila Tina Jelin.
Prisustvo velikog broja zvanica na obilježavanju 19. godišnjice utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg Bosne iznenadilo i samog predsjednika, danas udruženja građana Herceg Bosne Vladimira Šoljića. Skupu u Mostaru danas su prisustvovali lideri najjačih stranaka s hrvatskim predznakom, koji su slične događaje posljednjih godina uglavnom izbjegavali.
Valjda ljudi vide da su veliki problemi, pretpostavljam da problemi okupljaju ljude, tako da.
Osnovna ideja stvaranja Hrvatske zajednice Herceg Bosna bila je odbrana područja s hrvatskom većinom, zbog nespremnosti vlasti u Sarajevu da to učine, moglo se čuti na skupu u Mostaru. Na skupu koji je većim dijelom bio posvećen nužnosti hrvatskog zajedništva i ideji Herceg Bosne koja, kako su stvrdili predsjednici oba HDZ-a, osigurala opstojnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ponovno je ukazano na neravnopravan položaj Hrvata i federalnu jedinicu sa hrvatskom većinom kao jedino moguće rješenje. Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990.
Neka mi neko odgovori na čemu temelji tvrdnje da federalni ustroj u kojem će biti i federalna jedinica s hrvatskom većinom znači podjelu Bosne i Hercegovine, a postojeći konfederalni za dva entiteta nije podjelen.
I predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović u svom govoru je poručio kako se godišnjica Herceg Bosne obilježava u budućoj prijestolnici federalne jedinice sa hrvatskom većinom. Da li sporazum dvije stranke pretpostavlja oživljavanje ideje Herceg Bosne, Čović za naš radio kaže.
Znači okupljanje hrvatske političke scene oko jedne ideje izgradnje stabilne Bosne i Hercegovine, zemlje koja će osigurati kroz ustavnu reformu, ustavnu jednakost Hrvata, Bošnjaka, Srba i svih drugih građana u Bosni i Hercegovini, da pozivamo sve Hrvate da podrže ideju uspostave federalne jedinice sa hrvatskom većinom.
O zločinima koji su počinjeni pod okriljem Hrvatske Republike Herceg Bosne na skupu Mostaru nije se govorilo, kao ni o činjenici da je Posavina danas gotovo etnički očišćena od bosansko-hercegovačkih Hrvata, zahvaljujući uz ostalo i ratnoj politici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ivo Komšić za naš radio podlači kako ideja Herceg Bosne bila prije svega ideja o podjeli Bosne i Hercegovine.
To više ne treba ni dokumentirati jer je to dokumentirano iz ureda predsjednika Tuđmana kad su objavljeni stenogrami koje je on vodio sa dužnosnicima Herceg Bosne. Svi njihovi razgovori su vezani za podjelu Bosne i Hercegovine. Dakle, to što se tiče države Bosne i Hercegovine je sasvim jasno. Herceg Bosna je formirana kao prva faza, i to piše u osnivačkom aktu, sam to treba pročitati, kao prva faza pripajanja tog dijela Republici Hrvatskoj. To doslovce piše. Ona nije naravno bila usmjerena na to da se bori za opstojnost Hrvata, jer da je to bio osnovni cilj njen, ona bi se borila za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Zapravo Herceg Bosna je tvorevina za koju su žrtvovani Hrvati Bosanske Posavine i Srednje Bosne.
U odnosu na ostala dva naroda, u Bosni i Hercegovini Hrvati su danas u najgorem položaju. Slaže se Ivo Komšić, navodeći kao primjer odredbu o entitetskom glasanju, zbog koje Hrvati ne mogu utjecati na odluke u državnom parlamentu. U vlasti Republike Srpske gotovo ih nema. Tog preglasavanja i na ostalim nivoima vlasti nisu rijetkost. Oživljavanje ideje Herceg Bosne i kroz federalnu jedinicu s hrvatskom većinom ili, kako kaže Komšić, treći entitet, jednostavno ne može biti dobro rješenje.
Neravnopravnost se neće ispratiti time što ćete vi napraviti teritorijalnu jedinicu na kojoj će biti Hrvati sami o sebi vlast, a onda u 2/3 države će biti nacionalna manjina. Mislim, to je potpuno jedan pogrešni pristup, taj pristup se mora zapravo napustiti i rješenja tražiti potpuno drugačije, u jednoj drugoj, pravednijoj raspodjeli vlasti, da svaki konstitutivni narod osjeća ovu državu kao svoju svugdje, dakle ne samo u Hercegovini, nego i ovdje u Sarajevu i u Banja Luci i tako dalje.
Od hrvatske samouprave do stvaranja međukantonalnog vijeća, u Bosni i Hercegovini se nakon rata u nekoliko navrata pokušalo sa oživljavanjem hrvatskog entiteta. Komšić dodaje kako secesiju i podjelu međunarodna zajednica nikada neće dozvoliti.
Nedavno je ovdje bila državni sekretar Američkih država, gospođa Clinton, koja je vrlo jasno ponovila stvari. Nema daljne podjele Bosne i Hercegovine i nema secesije Bosne i Hercegovine. To su direktno poruke onima koji žele obnoviti Herceg Bosnu.
Podsjetimo da se u Hagu trenutno vodi postupak protiv vodstva Hrvatske Republike Herceg Bosne na čelu sa Jadrankom Prlićem po tačkama optužnice koje uključuju i zločine protiv čovječnosti. Jedan od utemeljitelja Hrvatske zajednice Herceg Bosna, Dario Kordić, ranije osuđen na 25 godina zatvora. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na suđenju bivšim policijskim dužnosnicima bosanskih Srba Miće Stanišiću i Stojanu Župljaninu svjedočio je Mevludin Sejmenović, bivši pripadnik Stranke demokratske akcije u Prijedoru. Nakon što je sucima ispričao kako je JNA ilegalno naoružavala stanovnike srpske nacionalnosti, te kako su zbog straha oružje počeli privatno nabavljati i Bošnjaci, svjedok je opisao organizirano etničko čišćenje prijedorskih Bošnjaka, za što se optužene tereti po zapovjednoj odgovornosti. Goran Jungwirth ima detalje.
Nakon više od godinu dana od početka procesa, Haško tužiteljstvo i dalje izvodi svoje svjedoke koji bi trebali potkrijepiti optužnicu protiv Stanišića i Župljanina za progone, istrebljenje, ubojstva, mučenje, deportaciju i nehumana djela prema nesrpskom stanovništvu u Bosni i Hercegovini između 92. i 95. godine. Tijekom nekoliko dana svjedok Sejmenović je ispričao o okolnostima početka rata kojem je prethodila mobilizacija stanovništva od strane JNA zbog Vukovarskog ratišta. Pri kraju glavnog iskaza svjedok je potvrdio tužiteljstvu kako se pri napadu srpskih snaga na Kozarac kraj Prijedora 24. svibnja 92. godine nije radilo o spontanom slijedu stvari, nego o organiziranom sistemu stvaranja straha, protjerivanja, ubijanja i pljačkanja.
Nakon što su protjerane žene i djeca, dakle posljednji preostali stanovnici u kućama, dan poslije toga su počele pljačke. Dolazile su ekipe koje su odnosile samo jednu vrstu nekretnina iz kuća, dakle u tehniku, šporete i slično, samo to. Poslije su dolazili neki koji su odnosili druge stvari.
Prema optužnici, najmanje 800 bošnjačkih civila je ubijeno tijekom dvodnevnog granatiranja Kozarca, te ubijanja koje je uslijedilo nakon zauzimanja mjesta. Svjedok Sejmenović se u to vrijeme skrivao kod poznanice nedaleko Kozarca, otkud je mogao vidjeti srpske vojnike u zelenim i plavim uniformama, odnosno pripadnike JNA, policije i paravojske, kako po susjednim selima zarobljavaju civile nesrpske nacionalnosti, te ih prilikom odvođenja tuku i zlostavljaju.
Kad je pješadija ušla u Kozarac, palila je skoro sve kuće. Za kuće za koje su znali da su vlasništvo Srba, njih su poštedili paljenja i one nisu zapaljene.
Tijekom unakresnog ispitivanja, obrana optuženih pokušala je dovesti u pitanje vjerodostojnost svjedoka, prezentirajući navodne razlike u njegovim ovotjednim i prijašnjim izjavama koje je već dao na drugim haškim suđenjima vezanim u zločine na širem području Prijedora. Uz to obrana je pokušala svaliti odgovornost za sve što se događalo na lokalne čelnike SDS-a, poput bivšeg šefa prijedorske policije Sime Drljače. Nakon svjedočenja Semenovića, suđenje Stanišiću i Župljaninu nastavilo se izvođenjem zaštićenog svjedoka haškog tužiteljstva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.